nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada Nuhur Rabbahu faqala Rabbi inna bani min ahli وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل أَنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
نو e luti Zotin e vet duke i thën O Zoti im, djali im është i familjes sime e premtimi yt është i sakt ndërsa ti je më i drejti të drejtëve. Zoti tha, o nu, djali nuk ishte nga familja jote, a ishte pun keq e ti mos më kërko mua atë që nuk di, unë të këshiloj që të mos bëhesh nga ignorantët. Nuhu tha, Zoti im, unë bështetem në mbrojtjen tënde që të kërkoj prej teje atë që çka nuk kam njohuri, e në qovë se nuk më falë mua dhe nuk më mëshiron ti, do të jem i humbur.
Në emër të Zotit mëshiruesit mëshirëpërësit, të ndëruar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë me gjërsish me buletin informativ të lajmeve. Sistemi hegemonisë i botës mbështet rrymën e hipokrizisë dhe hipokriteve, presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka thënë. Sistemi imperialist dhe hegemonisë i botës e ka mbështetur gjithmonë në rrymën e hipokrizisë. Ajtullah Sayed Muhammad Hosseini Beheshti, kreu i atëshëm gjykatës së lartë dhe më shumë se 70 figura të shquara politike, më 28 qershor të vitin 1981 duke përfshirë 4 ministra, disa zëvendës ministra, 27 deputet dhe një grup antarësh të partisë, Republika Islamike e Iranit u vran nga një shpërthim i kryer në selin e partisë së Republikës Islamike. Sot është mbajtur konferenca e gjyqësorë në pranit të krerëve të tre degëve të vëndeve në salën e samiteve. Si pas agjensisë Iran Press të lajmeve, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Sayed Ibrahim Raisi, në konferencën kombëtare të gjyqësorë duke uruar javën e gjyqësorit drejtuesve dhe punonjësve, gjyqtarëve dhe punëtorëve të tjerë të sistemi gjyqësor në Iran, ka përkujtuar dëshmorët e shtatirit dhe dëshmorin e përvuajtur doktor Beheshti dhe tha: rryma e hipokrizisë dhe hipokrite me mbështetjen e sistemit hegemonisë imperialist vendosi të vriste fizikisht frontin revolucionar, rrymën revolucionare dhe simbolet e revolucionit. Duke përshkruar ngjarjet e vitit 1981, presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha: sa më shumë atentate kanë bërë hipokritë dhe me gjatë këtyre viteve, aq më shumë ata do të dënohen. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit Raisi theksoi: hipokritët sulmuan figurë që ishin simbol i revolucionit, luftës së rezistencës, duke prapër tash themë shpifje dhe duke trilluar kundër tyre. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ndër të tjera tha, në këto 40 vjet, në vend ka ndodhur çdo incident dhe kërngëritje dhe në të gjithë shihen gjurmët e hipokrizisë dhe rrymës së hipokrizisë të mbështetur nga imperialistët dhe fuqitë hegemoniste, të cilët gjithmonë janë munduar që me mbështetjen e sistemit hegemonisë imperialist të vazhdojnë prapësitë e tyre, duke sulmuar Iranin, por duke pësuar gjithmonë disfata dhe duke mos pasur asnjëherë sukses. Duke theksuar sa mënetit dhe rruga e ndritur e dëshmorit beheshti dhe të vazhdoj presidenti Republikës Islamike të Iranit Reisi ju referua për pjekjeve të ti për strukturimin e sistemit islam dhe tha. Strukturën ekzistuese në sistemin islam e kemi nga mendimi, puna dhe pena e martir beheshtis dhe e të parve të kuvendit të parë të ekspertëve dhe duhet të jemi mirë njohës për pjekjeve të tyre. Ministria e Jashtme e Iranit poston në Twitter një mesazh me rastin e javës amerikane të drejtave të njerëzit. Me rastin e fillimit të javës amerikane të drejtave të njerëzit, Ministria e Jashtme e Republikës Islamike të Iranit vuri në dukje rastet e shumta të shkeljeve të drejtave të njerëzit dhe të drejtave ndërkombëtare të njerëzit nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 27 qershor deri në 3 korrik në Iran është caktuar si java amerikane e të drejtave të njeriut për zbulimin e shkeljes së drejtave të njeriut nga ana e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Java amerikane të drejtave të njeriut është një kujtesë e krimeve direkte dhe indirekte të Shteteve Bashkuara të Amerikës kundër iranianëve. Sipas agjencisë Iran Television, Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në një postim në rrjetin social Twitter ka postuar një mesazh në gjuhën persiane, arabe dhe angleze për javën e të drejtëve të njerëzit të Amerikës me rastin e fillimit të javës amerikane të drejtëve të njerëzit, ku përmendi disa nga shkeljet të drejtëve të njerëzit ato ndërkombëtare nga ana e Shteteve Bashkuara të Amerikës. Në mesazhin e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në Twitter thuhet: Vrasja qëllimshme e gjeneralit martir Kasem Sulejmani, ish komandanti forcës kosë të korpusit të gardës revolucionare islamike, blokimi i burimeve të popullit afgan, krimi i burgjeve Abu Ghraib dhe Guantanamo, torturimi të burgosurve, vjedhja e dërgesave iraniane të naftës, vendosja sanksionet të gjera dhe blokimi i qasjes e iranianëve në mjekësi, janë shkelje të së drejtës për shëndeshkje të drejtëve të zezakëve në Shtetë Bashkuar të Amerikës. Dhe përfundimisht lëshimi një rakete në formë të qëllimshin dhe një avioni civil iranian mbi gjirin persik janë dhe rastet e përmendura nga Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit si shembuj të shkeljes së drejtëve të njeriut nga ana e Shtetë Bashkuar të Amerikës. Për vjetor i shpërthimi terrorist të shtatirë në Teheran nga grupi terrorist MEK. Sot më shtatirë të vit 1401 si pas kalendarit djelore barabart me 27 qeshor 2022 është për vjetor i shpërthimi terrorist në zyrën e partijës e Republikës Islamike të Iranit në Teheran. Më 27 korrik të vit 1981 si rezultati një shpërthimi bombe në salën e mbledhjeve të partijës e Republikës Islamike Iranit në Teheran, Ajtullah Muhammed Huseini Beheshti, kreu i gjykatës së lartë së bashku me 72 figura politike dhe fetare iraniane, 4 ministra, 12 zëvendës ministra dhe rreth 30 deputetë u martirizuan nga elementët e grupit terrorist të hipokritëve të MEK. Sulmi terrorist i 28 korrikut është vetë një nga veprimet e grupit terrorist të hipokritëve në MEK në vitet e para pasfitores revolucionit islamik të Iranit, i cili ndodhi pikërisht një ditë pas atentatit ndaj Ayatollah Khomeini, lideri suprem të revolucionit islamik, në Xhamin Abuzar në Teheran. Në qershor të vitit 1981 deri në 87 ndodhën sulme terroriste të sponsorizuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në Iran dhe me këshillën e udhëheqësit suprem të revolucionit islamik. U planifikua një javë quajtur java e të drejtave amerikane të njerëzit për zbulimin e krimeve dhe shkeljen e të drejtave të njerëzit nga ana e Shteteve Bashkuara të Amerikës. mbështetja bombardime kimike të sardashën të regjimi bat në Irak dhe quajtje tërëpërtetje një raketë ndaj një avionit civil iranian. Nga njani Amerikani që vrau 290 njërës në bord janë aktet të tjera shënjërzore dhe shkeljet të qartë të drejtëve të njëriu nga shtetë bashkuar të Amerikës kundrejt Iranit. Pas pushtimit Amerikan të Iraku dhe rënjës së Saddam Husseinit, elementet e grupit terroriste hipokriteve të MEK vazhduan aktivitetet e tyre destruktive dhe terroriste duke patur mbështetjen e shtetë bashkuar të Amerikës dhe Evropës. Irani, qeveria amerikane, është shkelësi më i madh të drejtave të njeriut. Në një deklaratë të lëshuar me rastin e javës amerikane të rrezikimit të drejtave të njeriut, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se qeveria amerikane nuk është një mbështetëse, por një shkelëse e madhe e të drejtave të njeriut. Nga 27 qershori deri në më 3 korrik në kalendarin iranian është java amerikane të drejtave të njeriut. Regjistrimi i kësaj jave ka për qëllim rrëfimin dhe zbulimin e krimeve të shumta të kryera nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, veçanërisht kundrejt popullit iranian. Sipas agjencisë IRNA të lajmit, Ministri i Punëve të Jashtme e Republikës Islamike të Iranit në një deklaratë bërë të ditë se gjatë viteve pas revolucionit islamik, arroganca globale u dhequr nga Shtetet Bashkuara të Amerikës kryen krime të drejtpërdrejta dhe indirekte kundër kombit iranian, duke përfshirë atentatin e dështuar të liderit suprem të revolucionit islamik më 27 qershor 1981, incidenti i 27 qershor 1981. Bombardimi dhe shpërthimin e sallën e mbledhjeve të Partisë Republike Islamike Iranit, martirizimi e Tullabeshti dhe 72 zyrtarëve dhe personaliteteve iraniane, bombardimi kimik i Sardasht, vrasja e martir kushej kreu i Gmurgu, vrasja e Tullah Saduki, ajvurin në tuki i gjueti në një rakete dhe rrëzimin në një avioni pasajerës të linjës e Iran Air mbi ujërat e kaltra të gjirë persikë. Irani është një nga vendet më të ndikuara nga përdorimi i të drejtave të njeriut nga Shtetet Bashkuara të Amerikës si mjet për realizimin e interesave të tyre dhe vendosje sankcioneve shtrënguese të njashme nga Shtetet Bashkuara të Amerikës është kthyer në një mjet për shkeljen e të drejtave natyrore dhe ligjore të popullit iranian, përfshirë të drejtën për jetën, shëndetin dhe kujdesin shëndetësor, të drejtën për standarde të përshtatshme jetese, të drejtën për arsim dhe akses në njohuri dhe teknologji, të drejtën për zhvillim dhe si dhe shkeljet e rënda të drejtave të grave, fëmijëve të moshuar dhe persona me aftësi të kufizuar nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës Islamike të Iranit në një deklaratë tha se populli iranian nuk është i vetmi kom që është dëmtuar nga standardet e dyfishme të drejtave të njeriut dhe shkeljes sistematike të drejtave të njeriut nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhonimi të drejtave të pakicave në vetë Shtetet Bashkuara të Amerikës duke përfshirë muslimanët dhe njerëzit me gjyrë. Bombardimi i përditshëm i popullit Jemenas me armë amerikane në vrasja frikasake e general martir Qasem Sulejmani nga ana e qeverisë amerikane në Irak. Janë raste të tjera të shkeljeve të drejtave të njeriut nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës në përbot. Rrjedhe gazi toksik në Jordani, 15 persona humbin jetën, 251 të lënduar. Një rrjedhe gazi toksik nga një çështër në gazin në portin jordanez Afkaka është bërë shkak për humbin e jetës së 15 persona dhe lëndimin e 251 të tjerëve. Pas rrjedhës së një çështërë me gaz helmues në portin jordanez Afkaka, e cila la të vdeku 15 persona dhe plagosi 251 të tjerë, ushtri e vendit ndërhyre dhe mbajti një mbledhje urgjente në kryesinë e kryeministrit, sipas agjencisë ISNA të lajmeve. Numri i viktimëve nga rrjedhë gazet toksik në portin jordanez ka arritur në 15 persona dhe 251 të lënduar, ndërsa policia ka parlamentuar qytetarët e akoj që të mbyllin dretarën dhe të mos dalin nga shtëpitë e tyre. Specialistët po hëtojnë rrjedhën e gazit në portin Aqaba, citoi agjencia lajmeve Petra, që duket cituar një zëdhënës të Departamentit Jordanis të Sigurisë Publike. Si pas raporti, një cister plot me lëndë gaz toksike u rrëzua gjatë transporti, gjë që çoi në një rrjedhë gazi në vendngjarje. Burime spitalore thonë se për shkak të përgjegjësimit të gjendjes fizike të disa prej të lënduarve ka mundësi të shtohet numri i viktimave. Pas incidentit, ushtria jordaneze ndërhyri dhe dërgoi 4 avion për të evakuar të plagosurit. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Amerika, kundërshton rritjen e vendeve në zhvillim, dëshiron që ato të jenë të varura. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Ibrahim Raisi, deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë kundër rritjes ekonomike të vendeve në zhvillim, duke shtuar se Irani është i gatshëm të ndajë progresin e tij teknologjike me vendet e tjera. Presidenti Raisi i bëri komentet në Teheran në një takim me Isaac Abdulkadir Imam, sekretarin përgjithshëm të organizatës DTET, duke theksuar se politika e Iranit bazohet në bashkëpunim me organizatat rajonale dhe ndërkombëtare, si dhe me vendet e tjera. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha, shtetëntarët të DTET gëzojnë potenciale të mëdha për tregtinë dhe tranzitin e mallrave, të cilat janë neglizhuar në masë të madhe. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duan që vendet në zhvillim të rriten dhe janë të interesuar që me çdo mjet të mundshëm të ishohen ato të varur nga sistemi hegemonist, tha presidenti Raisi. Ai vuri në dukje sukseset të mëdha shkencore dhe teknologjike të arritura nga të rinjtë iranianë në parqe shkencore dhe teknologjike të vendit, dhe tha Irani mund të ndajë arritjet e tij teknologjike dhe shkencore me shtetet e tjera anëtare të DTET. Shefi ekzekutiv iranian theksoi se vendet anëtare të DTET duhet të bëjnë më shumë përpjekje dhe të përdorin kapacitetet e tyre për të rritur shkëmbimin e tyre tregtare. Sekretari i përgjithshëm i DTET nga ana e tij tha se Irani është një anëtar aktiv i organizatës DTET. Ai shtoi se si shefi DTET ka adoptuar një qasje që merr në konsiderat kapacitetin e popullsisë për vendet anëtare dhe rrit shkëmbimin tregtar midis anëtarëve. Bloku në zhvillim DTET u themelua në vitin 1997, bazuar në një iniciativë të Turqisë. Grupi përbëhet nga Bangladeshi, Malezia, Pakistani, Irani, Turqia, Egjipti, Nigeria dhe Indonezia. Të nërëve të juas në doj që të komi buletin informativ të lenë. Të nërëve të gjues në vazhdim të ndisht një komentin politik me temë se doho zhjot për i fillimin randu të rritë të bisedime bërthamore. Në mënyrë që një vënd të zhjet dhe si një vënd negocime, e i zakonisht duhet të pluset të pak të në tre faktor, së pari pozicionet dhe nevojt e vëndit pritës, së dyti pozicionet dhe palun negociuese dhe së treti, kushtet që përcaktojnë negociatat. Sa i përket mikprisë Katari ka një nxitje të fortë për të përfunduar negociatat. Vendi ka shpenzuar më shumë se 200 miliardë dollar për organizimin e Kupës së Botës disa vite më parë, dhe tani që ka mbetur vetëm pak muaj për të nisur garën, kushtet e sigurta dhe të qëndrueshme janë shumë të rëndësishme dhe etike për mbajtjen e këtyre lojrave, dhe kjo është një çështje që është bërë disi si një faktor për jetë vdekje për dorën. Dështimi i bisedi për thëmore mund zëvëtsohet me luftë dhe të pak dhe me përshkazim dhe destabilitet dhe pasigurisë në rion, asnjëra për të cilave nuk është e favorshme për Katarin, ndërkohë që kundështarët e Katarit si regjimi sionist, Arabia Saudite dhe Bahreini do të jenë të lumtur nëse Katari nuk do të mund të përmbush pritshmëritë e tij për organizimin e botërorit në formë të suksesshme. Hapi tjetër në përcaktimin e pritjes është përputhje me nevojë dhe pozicionet e palëve negociuese. Për këtë rand, negociatë është ndryshë nga randet më pashme, ku ishin të prënishëm përfajsues të katë antarëve të prejshëm të këshirët të sigurimi dhe gjemonisë, mund të imaginohen tre palë, së pari Irani, së dyti Bashkimi Evropian dhe së treti Shtetet Bashkuara, të cilët në mënyrë indirekte do të jenë të pranishme në samitin e Dohas. Për Iranin, Katari është i përshtatshëm në disa mënyra. Së pari, Katari është fqinj i Iranit dhe pritja e Katarit për rifillimin e bisedimeve përthamore të Iranit është në përputhje me qasjen e qeverisë së 13 për të dhënë përparësi fqinjëve të saj në marrëdhënie të jashtme. Së dyti, Katari ka dëshmuar misionin e tij me Iranin në të kaluarën, dhe Irani ka qenë krah të vendit në situata kritike, duke përfshirë rrethimin e këtij vendi nga Arabia Saudite dhe latë së saj, dhe me të gjitha mundësitë e tij për të ndihmuar popullin dhe qeverinë e këtij vendi. Të nërëve dhe gjues në doqet komendin politik të ditës.
Mm. masakra me armë kimike kundër popullsisë në Iran në kohën e sulmit të ushtrisë së Saddam Husseinit në vitet 80 do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Masakra e sulmit kimik në qytetin Sardasht. Raporti krimeve të perëndimit mbi rolin e turpshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të disa vendeve europiane në dërgimin e armëve kimike në Irak gjatë viteve të luftës së imponuar të regjimit Baath të Saddam Husseinit kundër Republikës Islamike të Iranit dhe heshtja kundër përdorimit masiv të armëve kimike nuk do të harrohet asnjëherë. Më 28 qershor të vitit 1988, regjimi Saddam Husseinit bombardoi qytetin Sardasht në Iranin perëndimor duke përdorur bomba kimike. Në këtë sulm kimik 110 iranian ranë dëshmor dhe më shumë se 8000 njerëz u plagosën dhe u ekspozuan ndaj mbetjeve toksike vdekjeprurse. Në këtë fatkeqësi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet europiane dhe kompanitë e armëve kimike që u përkisnin politikanëve të tyre duke shitur të tilla armë kanë marrë fitime të pista. Në këtë tregti të tmerrshme dhe antinjerëzore, mijëra njerëz të pafajshëm ranë viktima të armëve kimike, jo vetëm në Sardasht ose Halabçe në Kurdistanin Irakian, por edhe në shumë rajone ku bën luftra të drejtpërdrejta ose indirekte. Më 28 qershor të vitit 1987, regjimi Saddam Husseinit, pasi mori dritën jeshile të perëndimit, sulmoi rajonin Sardasht me armë kimike, duke lënë të vrarë mbi 120 njerëz të thjeshtë. Pasojat që lë përdorimi armëve kimike nuk kufizohet në një afat të caktuar, pasi ato ndihen edhe pas shumë vitesh. Kjo masakër u bë në kohën kur perëndimi ndjek politika të dyfishta. Pas shumë vitesh, ministri i jashtëm i Britanisë së Madhe ka pohuar dhe konfirmuar sulmet kimike të regjimit Baath të Saddam Husseinit në luftën e Irakut kundër Iranit, duke i quajtur ato tragjedi. Në mesazhin e ministrisë së jashtme të Britanisë së Madhe të titulluar "Jo armëve kimike", është theksuar se me mira ushtar iranian në luftën e Irakut kundër Iranit janë bërë prej sulmeve kimike të Saddam Husseinit. Ministria e jashtme Britanisë së Madhe ka konfirmuar sulmet kimike të Saddamit kundër ushtarëve iranian në luftën 8-vjeçare të regjimit Baath të Irakut kundër Iranit në kohën kur qeveritë perëndimore si Holanda, Britania, Gjermania dhe Amerika ishin ndërmbështetësit kryesor të regjimit Baathist të Irakut, të cilin e kanë pajisur me teknologjinë e prodhimit të armëve kimike. Me fjalë të tjera, kompanitë europiane ishin ato që garantuan armët kimike për regjimin e Saddam Husseinit dhe shumë autoritete europiane kanë mbështetur këtë veprim dhe me heshtjen e tyre i kanë dhënë dritën jeshile regjimit të Saddam Husseinit që të përdor armët kimike. Mirë po, regjimi Saddam Husseinit armët e tij kimike nuk i ka përdorur vetëm kundër ushtarëve dhe civilëve iranian, por edhe kundër civilëve në Irak, duke lënë me mira viktima kryesisht fëmijë dhe femra, sidomos në sulmet kimike kundër qytetit Sardasht të Iranit dhe Halabçe të Irakut. Ali Reza Jahangiri, ambasadori i Iranit në Holland dhe përfaqësuesi për hershëm i Iranit në Organizatën për Ndalimin e Armëve Kimike, Iranin e ka quajtur viktimën kryesore të sulmeve me armë kimike dhe ka thënë: "Irani jo vetëm që është viktimë e përdorimit të armëve kimike, por edhe viktimë e heshtjes botërore. Qëndrimi ynë gjithmonë konsiston në dënimin e armëve kimike nga çdo kush dhe në çdo kohë." Organizata e Kombeve të Bashkuara në një prej raporteve të saj ka përmendur ndihmën e vendeve perëndimore për pajisjen e Irakut me armë kimike dhe ka thënë: "Iraku armët e tij kimike i ka marrë nga 150 kompani gjermane, amerikane dhe angleze." Sipas këtij raporti, Iraku në vitin 1975 ka blerë pajisje dhe armatime nga 80 kompani gjermane, 24 kompani amerikane, 12 kompani angleze, nga disa kompani zvicerane, japoneze, italiane, franceze, suedeze, braziliane dhe argentinase. Një prej kompanive amerikane në vitet 80, pasi ka marrë leje nga Departamenti Amerikan i Tregtis, i ka dërguar Irakut kampione të lëndëve biologjike dhe mikrobike, të cilat mund të shumoheshin. Kompania petrokimike Philips, që është degë një kompani amerikane në Belgjik, në vitin 1983, me porosit një kompania holandeze, ka dërguar lëndën e parë për prodhimin e lëndës toksike mustard dhe në total ka porositur 500 ton lëndë TDG. Howard Thatcher, ish antari Këshillit të Sigurisë Kombëtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, gjatë presidencës së Reagan, ka thënë: William Casey, ish kreu i CIA-s amerikane, ka qenë përgjegjës për monitorimin e armëve kimike të Irakut dhe ai ka dhënë Irakut rreth 1.5 miliard dollar aparate të ndjeshme që përdoreshin për prodhimin e armëve kimike. Heiko Kaufmann, zëdhënës i organizatës për krahaset e emigracionit në Gjermani, thotë se asnjë vend si Gjermania nuk ka mbështetur Irakun në luftë në masë aq të madhe për prodhimin e armëve kimike. Charles Philip David, shkrimtari librit Lufta e Gjirit Persik, edhe ti e fitues, shkruan: kompania gjermane Karl Kulamp në kompleksin e Samaras ka ndërtuar 6 linja për prodhimin e armëve kimike të quajtura Ahmad, Mohamed, Isa, Ani, Medai dhe Gazi. Linja e parë përfundoi në vitin 1983, ndërsa linja e fundit në vitin 1986. Në këtë kompleks janë prodhuar gazra helmues, hardel, acid prosik, sarin e të tjerë, dhe ato janë vendosur në për raketa dhe predha. Një kompani belge i quajtur 6KO ka ndërtuar 4 deri në 17 baza ajrore dhe ushtarake në Irak. Kanali televiziv amerikan ABC në një raport të datës 11 shtator 1990 ka raportuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anglia dhe Gjermania janë mbështetësit kryesor të regjimit të Saddam Husseinit, të cilin e kanë pajisur edhe me armë kimike. Edhe pse ish regjimi i Irakut në luftën e imponuar ka përdorur armë kimike në të paktën 300 raste, as vendet perëndimore dhe as Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara nuk kanë dënuar hapur këto krime dhe as dosje nuk e kanë dërguar në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Për shembull, në raportin e parë të grupit hetimor të Organizatës së Kombeve të Bashkuara që përbëhet nga ekspert të armëve kimike nga Suedia, Australia, Spanja dhe Zvicra, grup që u formua me kërkesë të Iranit dhe me aprovimin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara në mars të vitit 1984, është folur për përdorimin e gazit helmues mustard dhe gazit helmues nervor kundër ushtarëve iranian. Mirpo Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara pa përmendur emrin e Irakut si përdoruesin e armëve kimike nga palët ndërluftuese, ka kërkuar të respektojnë protokollin 1925 të Gjenevës. Abbas Ali Kadhodai, profesori Universitetit të Juridiksionit Ndërkombëtar në Teheran dhe antari Këshillit të Ekspertëve, lidhur me dyanshmërinë e perëndimit në artikullin e emëruar Standardet e dyanshme, kriteri përhershëm i Amerikës dhe perëndimit, thotë: në këto sulme, përpara se sa të sulmoheshin ushtarakët, bombat kimike janë lëshuar mbi kokat e civilve dhe njerëzve të thjeshtë. Në 378 sulme kimike të Saddam Husseinit përgjatë luftës 8-vjeçare kundër Iranit, banorët e rajoneve Bane, Marivan, Sardasht, Pirnashar, Sumar dhe të rajoneve Halabçe, Fav, ishujt e mrekullisë në Irak, janë sulmuar me armë kimike dhe për shkak të këtyre sulmeve, mbi 50.000 njerëz janë martirizuar dhe plagosur. Monitoruesit e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, pasi kanë analizuar situatën në mars të vitit 1986, kanë thënë se numri viktimave të sulmeve kimike është i tmerrshëm. Ata thonë se numri sulmeve kimike nga viti 1984 deri në vitin 1985 është shtuar dukshëm. Në mars të vitit 1988, Iraku ka përdorur armë kimike edhe ndaj rajoneve Halabçe të Kurdistanit të Irakut. Në atë sul, më shumë se 5.000 njerëz humbën jetën për shkak të gazrave helmues. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj jo vetëm që nuk u mërziten nga përdorimi armëve kimike nga anë e Irakut, por ajo, duke përdorur influencën e saj në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ka penguar dënimin i Irakut për shkak të përdorimit të tilla armëve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve dhe vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin në rajon. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Krijimi i krizës, imponimi i luftës dhe varësia për sigurinë e importuar, tre sfidat themelore të rajonit Aziz Perëndimore. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi në edicionin e radhës të programit Elementët e sigurisë qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Ndërhyrjet ushtarake të Amerikës janë prej faktorëve që kanë shtuar pasigurinë në rajon dhe kanë vendosur sigurinë e Aziz Perëndimore në ndikimin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe konkurrencave destruktive. Prania destruktive e forcave ushtarake të Amerikës në rajonin e Aziz Perëndimore për gjatë më shumë se 4 dekadave të kaluara, ka qënë një prej sfidave themelore të sigurisë. Kjo çështje shumë herë është trajtuar dhe shpjeguar gjatë fjalimeve të liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit. Ajatollah Khamenei, në lidhje me këtë çështje, gjatë fjalimit në takimin me qytetarët e provincës Qom, 3 vite më parë, vlerësoi se dhënia fund e pranisë së forcave amerikane në rajonin Aziz Perëndimore është domosdoshmëri. Lideri supremi revolucionit islamik të Iranit ka thënë: ata kanë sjell luftë në këtë rajon, kanë sjell përçarje, kanë bërë komplote, kanë shkaktuar shkatërrime dhe kanë prishur infrastrukturën e vendeve të rajonit. Ky rajon nuk e pranon praninë e Amerikës në vendet e rajonit. Popujt e rajonit nuk pranojnë praninë e Amerikës. As qeveritë e krijuara nga popujt nuk e pranojnë një gjë të tillë, pa kurfar dyshimi. Nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, prania dhe ndërhyrja e amerikanëve në rajonin Aziz Perëndimore është faktori krijimit të krizave, destabilizimit, pasigurisë dhe përçarjeve. Mirpo kjo çështje mund të përfundojë me bashkëpunim reciprok të popujve dhe shteteve të këtij rajoni. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, gjithashtu në fjalimin e tij me rastin e përvjetorit të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe përvjetorin e lindjes e Imam Jafer Sadikut alaihi salam, duke vënë në duke keq përdorimin e shkencës dhe teknologjisë nga ana e fuqive hegemoniste për qëllime djallëzore siç është padrejtësia, luftënzitja, veprime destruktive dhe plaçkitja e burimeve dhe resurseve të popujve, deklaroi: faraoni bënte padrejtësi dhe ushtronte dhunë vetëm në territorin e Egjiptit. Mirë po faraoni i sotëm i botës, do të thot Amerika, duke keq shfrytëzuar zhvillimet shkencore, po sulmon ushtarakisht vendet e tjera të botës dhe po zhvillon luftë, po krijon pasiguri dhe po plaçkit pasuritë e popujve të tjerë. Amerika ka shumë vite që krijon sfida dhe probleme në sigurinë e rajonit Aziz Perëndimore, me qëllim që ta ruajë ndikimin dhe ndërhyrjen e saj në vendet e rajonit. Eksperjenca e gati një shekulli tregon se faktorët e huaj, duke zbatuar politikën e vendosjes së sigurisë së imponuar, e kanë futur rajonin e Azis Perëndimore në pasiguri dhe kriza afatgjata. Qëllimi atyre është nga krijimi i krizave në rajon, është krijimi i varësisë së sigurisë për vendet e dobta dhe jo legjitime në rajon, si dhe shitje në armatimeve. Instituti Ndërkombëtar për Hulumtime rreth paqes në Stockholm, kohë më parë në një raport të tij, ka deklaruar se Amerika aktualisht përbën 31% të gjithë shitjes së armatimeve anë mban botës. Ky institut tërheq vërejtjen se sasi e eksportit armatimeve të Amerikës nga viti 2005 e deri më tani është rritur me 23% dhe sasia më e madhe e eksportit armatimeve ka qenë rajoni Azis Perëndimore. Autoritetet e Amerikës kanë pohuar se Amerika ka shpenzuar 7 trilion dollar për ndërhyrjen e gjëru ushtarake në rajonin e Azis Perëndimore. Mirë po kjo ndërhyrje ushtarake ka shkaktuar më shumë kaos dhe më shumë trazira në këtë rajon. Amerika duke prishur sigurinë e Sirisë dhe duke mbështetur në aspektin financiar dhe me armatime grupet e terroristëve ndërkombëtar, si dhe duke kryer sulme ushtarake të njëanshme e duke formuar koalicione të palishme jashtë Organizatës së Kombeve të Bashkuara, po vazhdon pushtimin, vrasjen, shkatërrimin, plaçkitjen e monumenteve antike, burimeve të naftës dhe gazit dhe produkteve bujqësore dhe pasuritë e tjera të popullit të Sirisë.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Hasan Beygi, ekspert i çështjeve politike, thotë: veprimet e njëanshme të Amerikës në rajonin e Azis Perëndimore janë bërë shkak që Siria të përballet me një krizë të thellë dhe të shndrohet në një prej qendrave të rrezikshme të veprimeve të grupeve terroriste. Ndërhyrjet ushtarake të Amerikës kanë dëmtuar sigurinë kolektive në masë shumë të madhe. Zgjerimi i terrorizmit, luftrat asimetrike dhe mosbesimi në marrëdhëniet e vendeve të rajonit Azis Perëndimore janë vetëm një pjesë e pasojave negative të politikave të Washingtonit në këtë rajon. Gjendja e hidhur e popullit të Afganistanit është vetëm një prej shembujve të shumë të rezultatit të ndërhyrjes ushtarake të faktorëve të huaj dhe pjesë e trashëgimisë 20 vjeçare të ndërhyrjes ushtarake të Amerikës në Afganistan, rezultati së cilës ishte vetëm vrasja, shkatërrimi, shtimi i prodhimit të lëndëve narkotike, pesimizmi dhe përçarjet. Realiteti është ky, që Afganistani u bë viktimë ndërhyrjes së pushtimit të Amerikës dhe ajo çfarë ka mbetur nga prania pushtuese 20 vjeçare e Amerikës në Afganistan është lufta dhe pasiguria. Atëherë kur Amerika sulmoi ushtarakisht Afganistanin dhe pushtoi këtë vend, kishte dhënë premtimin se do të ndërtoi një Afganistan me stabilitet dhe prosperitet e demokratik. Mirë po, pas dy dekadave të pushtimit Amerikan dhe pjesmarjes në luftën më të gjatë të historisë së saj, Amerika ka dështuar në misionin e saj të deklaruar dhe në fund të fundit u detyrua të ikë në mënyrën më poshtëruese të mundshme. Amerika kur nuk ka menduar për zgjidhjen e problemeve të popujve të rajonit dhe nuk mendon për një gjë të tillë, për arsye se vetë Amerika është shkaktare e shumë prej problemeve dhe pasigurive të përçarjes në rajon. Prandaj një vend si Afganistani me shumë probleme të ndryshme, tani më duhet të tejkaloj vetë këtë krizë për të arritur në qetësi dhe stabilitet. E vetmja rrugë për arritjen dhe vendosjen e paqes së qëndrueshme në Afganistan është çasja e forcimit të dialogut dhe bisedimeve mes grupeve afgane me mbikëqyrjen dhe mbështetjen në Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Afganistani në rrethanat aktuale ka nevojë të madhe për ndihmën e vendeve fqinje në mënyrë që të zhduk terrorizmin. Amerikanët gjatë viteve të kaluara kanë ndjekur dy qëllime. Qëllimi i parë i tyre ishte dobësimi i diplomacisë rajonale, ndërsa qëllimi i dytë ishte shfrytëzimi i sankcioneve të njëanshme për të parandaluar progresin dhe bashkëpunimet ekonomike në rajon. Në bazë të kësaj, amerikanët gjithnjë kanë synuar një rajon të pasigurt në Azin Perëndimore, në mënyrë që të mund të arsyetojnë praninë e tyre ushtarake dhe gjithashtu të detyrojnë vendet e rajonit pranojnë praninë e imponuar ushtarake të Amerikës nëpërmjet ndërtimit të bazave ushtarake. Ndërhyrja ushtarake e Amerikës në rajonin e Azis dhe përhapja urrejtjes dhe ekstremizmit për zgjerimin e grupeve destruktive dhe terroriste siç ishte ISIS. Luftrat e vazhdueshme të ashtu quajtura për mbështetjen e demokracisë dhe lirisë në rajon vetëm sa kanë shtuar tragjedinë njerëzore dhe krizën e refugjatëve që kanë qenë të paparë gjatë dekadave të fundit. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, gjatë një takimi që ka zhvilluar me kryeministrin e Irakut 3 vite më parë, duke folur për procesin e zhvillimeve në vend, vlerësoi se esencialisht Amerika e konsideron demokracinë e Irak dhe pavarësinë e këtij vendi në dëm të interesave të saj, e ndërsa tha: Amerikanët përkundër deklaratave dhe premtimeve të tyre, demokracinë dhe të gjithë aktivistët politik aktual të Irakut i konsiderojnë në dëm të interesave të tyre. Amerikanët dhe aleatët e tyre në rajon janë kundër shndrimit të Irakut në një vend me struktura dhe institucione shtetërore demokratike dhe me personalitete e lëvizje politike të cilat aktualisht janë në krye të pushtetit për arsye se të gjitha këto i konsiderojnë në dëm të interesave të tyre. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar hadithit të udhëzimit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Namazi në të gjithë fetë hyjnore është prezantuar si manifestimi më i lartë i adhurimit të Zotit. Pikërisht për këtë arsye, në disa edicione të ardhshme, ne do të flasim rreth këtij adhurimi. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Namazi ka pozitën më të lartë në mesin e të gjithë veprave adhuruese. Veprat adhuruese janë ose ato që kryhen me anë të gjuhës, ose ato që kryhen në mënyrë praktike. Ndërsa namazi i përmban këto karakteristika. Në kohën kur qëndrojmë në namaz dhe lexojmë surjen Hamd, ose kur shkojmë në ruku dhe në sejdë dhe lexojmë të dy shehadetet, kryejm adhurimin e folur ose atë të gjuhës. Mirpo ngritja dhe qëndrimi në këmbë për ulja adhuruese në ruku dhe rënja në tokë në sejdë, konsiderohen për adhurimeve praktike ose që kryhen me veprim. Pikërisht për këtë arsye, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: Namazi është në pozitën e kokës së Islamit. Gjithashtu në një hadith të njohur profetik thuhet se Imam Aliu a.s. në çastet e fundit të jetës së tij ka thënë: O Zot, kushtojeni vëmendje namazit sepse ai është shtylla e fesë tuaj. Imam Bagheri a.s. duke përsëritur këtë krahasim e ka përshkruar atë në këtë mënyrë: Namazi është shtylla e fesë. Namazi është sikur shtylla kryesore e tendës dhe kur ajo është e qëndrueshme, atëherë edhe kunjat delitarët e tendës janë të qëndrueshëm. Ndërsa çdo herë kur shtylla kryesore e tendës është e shtrëmbëruar dhe e thyer, asnjëri prej elementeve të tjerë të tendës nuk mund të qëndrojnë. Prandaj kur humbet lidhjet e robërve me Zotin nëpërmjet namazit, atëherë as veprat e tjera adhuruese nuk do të kenë efektin e tyre. Në këtë mënyrë namazi u jep shpirt dhe vlerë edhe veprave të tjera të njerëzit, për arsye se namazi gjallëron shpirtin e sinqeritetit të individit. Në një hadith tjetër të transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhis salam thuhet: Gjëja e parë që pyetet nga robërit e Zotit në ditën e Kiametit është namazi. Nëse pranohet ajo vepër, atëherë pranohen edhe veprat e tjera. Nëse nuk pranohet kjo vepër, atëherë nuk pranohen as veprat e tjera. Arsye e kësaj thënie ndoshta është kjo, që namazi është mënyra më e mirë e lidhjes së njeriut me krijuesin e vet. E nëse kjo lidhje kryhet në mënyrë të drejtë, ajo bëhet shkak që njeriu të afrohet pranë Zotit të madhëruar, dhe namazi krijon edhe sinqeritet në adhurim, sinqeritet i cili është mjet për pranimin e veprave të tjera. Përndryshe veprat e tjera të besimtarit do të ndoten e do të bien nga shkalla e kredibilitetit dhe vlerës së duhur.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Në ajetin 45 të surës Ankebut në Kur'anin e Shenjtë thuhet: Namazi e ndalon njeriu nga të këqijat. Namazi, duke marrë parasysh faktin se i krijon njeriu faktorët më të fuqishëm për andalues, do të thotë besimin në fillimin dhe botën tjetër, efikasitet për andalues nga mëkati dhe veprat e këqija. Njeriu që qëndron në namaz shqipton takbirin dhe Zoti e quan më të lartë e më të fuqishëm nga të gjithë të tjerët, kujton mirësitë hyjnore dhe falenderon dhe lartëson Zotin e madhëruar, me padyshim se në zemrën dhe shpirtin e tij do të krijohet një lëvizje me prirje të drejtë, të vërtetës, dhe lëvizje që e çon atë drejt pastërtisë dhe veprave të mira. Kurani i Shenjtë në vazhdim të ajetit thotë: Përmendja e Zotit është edhe më e lartë dhe më e mirë se sa vetë ai. Zoti i madhëruar në këtë pjesë të ajetit paraqet një çështje shumë të rëndësishme, dhe kjo është që përmendja e Zotit të madhëruar në bazë dhe themel i çdo të mire dhe çdo lumturie. Në realitet, faktori kryesor dhe parandalues nga veprat e këqija është pikërisht përmendja e Zotit. Çdo namaz, në po atë mas që poseton kushtet e përkryerjes dhe shpirtin e adhurimit, e ndalon njeriu nga veprat e këqija dhe degenerimi. Është transmetuar se një djalosh nga Medina kryente namazin me profetin e nderuar të Islamit, mirëpo bënte edhe mëkate. Pas një kohe e informuan Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me këtë çështje, e ndërsa ai tha: Namazi i tij një ditë do të largohej atë nga mëkatet. Më pas nuk zgjati shumë dhe ai djalosh u pendua dhe u largua nga mëkatet. përveç kushteve që respektimi i të cilave realizon vërtetësinë e namazit, ekziston dhe një varg kushtesh të tjera që respektimi i tyre garanton ngritjen dhe përkryerjen e namazit. Për kushteve të përkryerjes së namazit, përveç përmbajtjes së vet namazit, është pastërtia jashtme dhe e brendshme e njerëzit. Kjo është për arsye se e dim shumë mirë që vendi në të cilin falet besimtari, rrobat e besimtarit që fal namaz, tapeti mbi të cilin besimtari fal namaz, uji me të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, por edhe vendi në të cilin besimtari merr abdest dhe pastrohet për të kryer namazin, nuk mund të jenë të uzurpuar ose të fituar nëpërmjet agresionit dhe shkeljeve të të drejtave të të tjerëve. Besimtari që kryen namazin duhet të jetë larg nga çfarëdo lloj agresioni, padrejtësie, kamate, mashtrimi në shitblerje, marrje rryshfeti dhe fitimi të pasurisë në mënyrë të ndaluar. Prandaj përsëritja e namazit në 5 kohë gjatë 24 orëve në vetvete është një thirrje për të respektuar të drejtat e të tjerëve. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: ai i cili dëshiron ta di sa është i pranuar namazi i ti apo jo, duhet të shikoj se namazi a ka arritur të largojë atë nga vepra të këqija dhe jo të pastra. Prandaj, aq sa e ka larguar atë nga këto vepra, namazi i ti në poa të mas është i pranuar.
La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allahul Kabirul Muta'al, Mawlana ya Allah, la ilaha illa Allahul Kabirul Muta'al, Mawlana ya Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.